Pentru cei care aveți Sfânta Scriptură, vă invit să o deschideți la pagina 865, Cartea Profetului Daniel, la capitolul 6, de unde împreună dorim să urmărim un cuvânt al Domnului. Cei care avem Scriptura, cei care nu aveți, puteți să urmăriți cuvântul când eu îl voi citi cu voce tare. Daniel, capitolul 6, pagina 865. Privind în cuvântul acesta, căutăm fața Domnului, ascultându-L, îi auzim vocea Domnului și în felul acesta ne putem apropia de Domnul. Cu respectul pe care vi-l port, vă invit să vă ridicați și să urmărim împreună versetul 9, 10 și 11. În urma celor de mai sus, împăratul Dariu a scris porunca și oprirea. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim, și de 3 ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Atunci oamenii aceștia au dat năvală în casă și au găsit pe Daniel rugându-se și chemând pe Dumnezeul lui. Amin. Tată bun, mulțumim frumos pentru această zi. Ne-ai dat-o din mâna ta, Doamne. Noi nu am meritat-o. Și am făcut cu ea fiecare ce am vrut, ce am găsit că este bine. Tu ai fost preocupat de noi și în dragostea ta ne-ai căutat și ne-ai organizat prioritățile, Doamne, și în felul acesta ne-ai îndemnat să venim în casa ta. Dacă eram singuri, nu izbuteam, Doamne. Mulțumim că suntem aici, prin voia ta. Îți suntem recunoscători, Tată bun. Ne-am închinat, ți-am lăudat numele și suntem gata să ascultăm cuvântul tău. Doamne, personal te rog să mă ajut să pot interpreta cuvântul ca să-ți facă ție cinste și să fie folositor oamenilor. Te rog să binecuvântezi pe fiecare din noi. Vorbește-ne, Tată, în numele Domnului Iisus. Ocupă-te de noi. Credem că o vei face, că noi suntem ogorul. De aceea te și cinstim și îți mulțumim. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Frați și surori, mulțumesc bunului Dumnezeu că m-a ajutat să ajung la dumneavoastră și trebuie să vă spun că am venit cu multă bucurie. Mulțumesc păstorului dumneavoastră, fratelui Marius, pe care îl respect, că m-a invitat și slujitorii mi-au pus amvonul la dispoziție să predic Evanghelia. De aici încolo, eu îmi doresc să pot predica bine. Am mai spus-o de atâtea ori și o spun și seara aceasta, ce știu despre mine că nu pot predica bine și nici scurt. Astea sunt două probleme de care nu mă pot elibera și nu le pot rezolva. Este drept, nici nu-mi dau foarte tare silința. Celor cărora le vorbesc, le spun că atunci când predic și când voi încheia predica, îi anunț. Să nu aibă emoții, că îi voi anunța. Îmi doresc atât de tare să nu vă deranjez, să nu vă plictisesc. Vă aduc salutul fraților și a surorilor, celor cu care am vorbit și cu care am apucat, cărora am apucat să le spun că intenționez să vin la dumneavoastră și că sper să ajung. Vă transmit salutări sfinte, cei care știau că s-ar putea să ajung. Vă încurajează să rămâneți alipiți tare de Domnul. De asemenea, cei care sunteți cunoscuți de familie, de soția mea, la rândul ei vă transmite salutări și vă încurajează. Pe mine puțin mă invidiază că, iată, mă ajung la Veneția înaintea ei. Le spuneam băieților, de acum cu un alt aer voi privi în stânga și în dreapta că am fost la Veneția. Am aterizat acolo. Ce știam eu despre Veneția pe vremea când eram băiat, când nu învățam? Profesorii veneau și ne dădeau peste cap și spuneau, ești tufă de Veneția. Adică ești un smoc de iarbă, fără valoare. Atât. Acum am ajuns la Veneția, dar nu asta este important. Am ajuns la dumneavoastră. Cineva m-a întrebat ce voi predica seara aceasta și trebuie să vă spun adevărul. Intenționam să predic ceva din Noul Testament, însă se spune că adventiștii știu cu o lună înainte ce vor predica. Baptiștii știu cu o săptămână înainte ce vor predica. Și penticostalii știu ce vor predica după ce se dă adunarea liberă. Acum, eu am venit cu un gând, mi l-am schimbat și sper până la sfârșit să îmi dau seama și eu și dumneavoastră ce intenționăm seara aceasta să vorbim din cuvântul Domnului. Doresc să pot vorbi un cuvânt care să îmi fie folositor mie și dumneavoastră. Mi-a plăcut cum ați cântat. Aveți un local frumos? Fratele Marius, sora. Lăcrămioara au cântat foarte frumos și într-un fel vă invidiez. De fiecare dată când ies din țară și văd grupuri de oameni sau soliști care cântă frumos și au condiții, invidiez, dar cu atâta rămânem. Haideți acum să privim în cuvântul acesta care este un cuvânt ce are în el istorie, are în el dramă, are în el profeție și nu în ultimul rând un cuvânt care are în el pocăință. Și asta este bine că are pocăință, fiindcă de aceasta avem și noi nevoie. Cartea lui Daniel, versetul acesta face trimitere undeva într-o zonă, într-un anume segment din istorie care ne reține nouă atenția, vremea trecutului, când la conducerea marelui imperiu babilonian era Nebucadnețar, Nabucodonosor. Omului acelui îi plăcea să se știe că nimeni nu mai este ca el, atât de mult iubea imperiul, încât ar fi vrut ca imperiul să nu cadă vreodată. Ar fi vrut ca imperiul să aibă continuitate și știa că imperiul nu poate avea continuitate dacă în fruntea lui nu vor fi oameni înțelepți, oameni deștepți, oameni pregătiți. Și a zis el, să recrutăm un grup de oameni din diaspora, de peste graniță, oameni pe care să-i aducem la Babilon, dar să nu fie oarecare, să fie oameni care să îndeplinească anumite criterii, să fie tineri, să fie din neam regesc cu sânge albastru, să fie din neam de boieri, de bogați, să fie frumoși, să fie feciori, să fie inteligenți și să aibă vocația spre a învăța aș însuși o limbă străină, în speță limba și scrierea haldeiană. Și au recrutat oameni dintre evrei pe care i-au adus. I-au adus la curtea regală și s-a ajuns la data când se dădea startul și erau responsabilizați fiecare pe domeniul pentru care au fost aduși. În ziua de început este pusă masa, sunt adunați toți candidații, la masă sunt consilierii, putea fi și împăratul și monarhul la masă, se fac prezentările, se prezintă meniul, paharnicul și cu cei din jurul lui gustă din pahar și din meniu, urează poftă bună și ar fi început fiecare să, ar fi trebuit ca fiecare să înceapă să mănânce la masă. Au început oamenii să mănânce, numai grupul acela de evrei, de străini, stăteau. Se apropie de ei paharnicul sau un trimis de-al lui și întreabă, vă lipsesc tacâmuri? Vă lipsește ceva? Nu vă place mâncarea? Sunteți sătui? Și ei nu răspund. Care-i problema? De ce nu mâncați? Și ei s-au uitat și au spus, el este liderul de grup, Daniel. Și ce-i cu el? S-a hotărât să nu se terfelească, să nu se spurce, să nu se otrăvească din mâncările ce sunt puse la masa regelui. Aceasta ori deranjează, ori jignește. Voi sunteți aduși aici și noi avem nevoie de voi, noi nu avem timp să vă îndeplinim mofturile voastre. Voi sunteți aduși aici cu scop clar, cu scop precis. Noi nu avem de gând să vă îndeplinim mofturile. Voi trebuie să mâncați. Ce vreți să mâncați? Și eu am spus, nouă dați-ne vegetale. Nu este suficient atât. Dar nu o să rezistați. Voi trebuie să învățați. Voi trebuie să vă concentrați. Nicio problemă. Asta este problema noastră și problema lui Iahve. A Dumnezeului căruia noi îi cântăm, ne rugăm și pe care îl propovăduim. El se va îngriji de noi. Și le-a dat meniul. Și au început să se scurgă zilele. Scriptura spune că băieții aceștia, pe zi ce trecea timpul, pe funcție de cum timpul se scurgea, ei erau mai frumoși, erau mai prezentabili decât toți cei care erau la curtea regală. Când îi căutai și îi verifica în catalog, la Academia Regală, ei aveau cele mai bune note. Ei erau pe podium, însă dintre ei era băiatul Daniel, al cărui nume, a cărui semnificație pentru nume este judecătorul meu este Dumnezeu, mă judecă Dumnezeu. Omul care avea un regim, un ritm de metronom, nu călca greșit niciun milimetru. El venea primul la școală, pleca ultimul. El nu lăsa dezordine în jurul lui. El nu lăsa motive de comentarii, de suspiciune, de obiecție. Profesorii se simțeau determinați să-i spună, domnule, dacă ar fi să dăm note băiatului acestuia, ăstuia trebuie să-i dăm tot timpul 10 cu felicitări. El este cel mai bun. Și când unul este bun, este harnic, este frumos, este bogat, este sănătos, cântă bine, predică bine, are familie bună, prosperă, asta îi enervează pe alții. Că știți, noi avem ceva. Mioriță laie, laie, bucălaie. De 3 zile încoace, gura nu-ți mai tace, iarba nu-ți mai place, ori ești bolnăvioară, drăguță mioară. Ori plângi de foame, ori ai mâncat prea mult, ori ai dormit prea mult, ori ai dormit prea puțin, dar ceva te face să plângi. Sau dacă tu ca român nu plângi din motive personale, plângi de ciudă că îi merge bine vecinului. Și ai vrea să faci orice să-l încurci, să nu-i mai meargă bine. Spuneam băieților cu care am petrecut astăzi parte din zi, noi suntem și latini, și români, și balcanici. Avem toate ingredientele să vorbim mult, să spunem puțin, să fim invidioși și mai altceva, mai altfel să fim. Ei bine, când lui Daniel îi merge bine într-un mod strălucit și are o viață și o trăire impecabilă, îi deranjează pe alții. Cum de ăsta de-abia a venit și laudă șefii, îi dă responsabilități aparte, îi dă sectorul cel mai bun, ăsta este și harnic și curat, își face patul, aerisește camera, este disciplinat și este și odihnit și învață cel mai bine. Când are timp de atâtea, domnule? Să și doarmă, să și mănânce, să și fie vesel. Când are timp? Noi trebuie să îl încurcăm în vreun fel. Și au pus la cale cei care erau în apropierea lui și care știau despre el și au zis, noi trebuie să-l încurcăm pe omul acesta. Dariu a găsit cu cale să pună peste împărăție 120 de dregători care trebuiau să fie răspândiți în toată împărăția. A pus în fruntea lor 3 căpetenii, în numărul cărora nu putea lipsi Daniel. Dirigătorii aceștia aveau să le dea socoteală ca împăratul să nu sufere nicio pagubă. Daniel însă îi întrecea pe toți. Daniel, când era de povesti ceva care îl califică, ceva care aduce strălucire, era pus în dreptul lui Daniel, a evreului, a veneticului, a emigrantului, în dreptul lui. Îi întrecea pe toți. Atunci căpetenile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel ca să-l părască în ce privește treburile împărăției. Au zis, domnule, o să odată uită descuiat, odată lasă mătura aruncată, odată lasă mașina parcată greșit, odată face ceva, îl pândim, îl urmărim până șchiopătează. Și cum l-am prins? L-am sancționat, l-am amendat. Gândeau așa, însă de la gândul lor până la posibilitatea de a-și împlini gândul, este distanță, că nu puteau să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că Daniel era credincios. El era credincios, spun alții, nu spune el. Mai departe, nu se găsea nicio greșeală în el, spun alții, nu el. Și niciun lucru rău nu se găsea în el. Atunci oamenii aceștia au zis, domnule, nu găsim niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel. Observați cum îl privesc de sus imperialiștii. Îl privesc de sus veneticul, Daniel, emigrantul. Bă, Daniel, dar în țară la tine este lumină electrică? Bă, dar la voi acolo sunt șosele? Voi mâncați cu lingura sau mâncați din pumn? Voi dormiți în pat ori dormiți în pom, bă, Daniel acesta? Observați cum pun problema acestui Daniel. Dar acest Daniel este poliglot. Acest Daniel este capabil să scrie poezii. Acest Daniel este capabil să scrie romane. Acest Daniel este capabil să fie un arhitect ilustru. De ce îl privești de sus cu ignoranță acestui Daniel? Zic ei, dacă vom găsi vreun lucru în legea Dumnezeului lui. Ce mai știm noi de aici? Că Daniel acesta se închina unui Dumnezeu căruia nu se închină toată lumea. El se închina unui Dumnezeu real. Și ei au zis, trebuie să găsim o vină în privința aceasta, că în el este un duh înalt. Este înțelepciune, are vocație, are discernământ, are o sclipire tot timpul în plus față de noi, este precoce, e cu un pas înaintea noastră. Aceste căpetenii și dregătorii s-au dus cu mare zarvă la împărat și au vorbit așa, să trăiești veșnic, împărate Dariu. Avem o problemă, să spunem, se schimbase la castel, la palat, conducătorul. Avem o problemă, să spunem, care e problema voastră? Păi știi că în întreaga împărăție tu ești cel mai respectat, dar noi am vrea să-ți arătăm respectul nostru care depășește respectul tuturor. Ce respect? În ce constă respectul vostru? Știi ce? Parcă se apropiau de al 12-lea congres. Și au zis, știi ce? Noi am vrea ca tu să fii ales pe viață. Tu să fii cel mai mare electrician, cel mai bun miner, cel mai mare agricultor, cel mai mare zootehnist, cel mai mare cizmar, cel mai mare, cel din cei mai cei tu să fii. E bine, și când, oricât de modest ar fi Dariu, când vin o echipă de șmecherași și dă cu periuța, mușcă momeala. Mușcă momeala și când vine cineva și spune, domnule, cântă toți, dacă tine nu mai cântă nimeni, predică toți, dacă tine nu mai predică nimeni, se îmbracă toți, dacă tine nu se mai îmbracă nimeni, arată toți bine, dar tu cum arăți, domnule, ești un făt frumos, domnule, crești într-o zi cât alții într-un an, domnule. Tu ești cel mai... Și începi să crezi. Îl ascultam pe Mircea Dinescu și spunea, domnule, Ceaușescu a devenit bolnav de megalomanie, fiindcă alții i-au dat virusul, domnule. Atâta l-au lăudat până l-au îmbolnăvit să creadă minciunile lor. Vin ăștia la Dariu și spun, uite ce ne-am gândit noi, împărate. Vreme de vreo lună de zile, ne-am hotărât noi că ar fi bine să ne demonstrăm credincioșia față de tine, împărate. Și care nu e în stare, se va vedea. Și cum să fie? În vremea aceasta nimeni să nu se roage, să nu rostească, să nu-și îndrepte credincioșia și respectul spre o altă destinație decât la palat, la biroul tău, decât spre tine, împărate. Iată cum vin și spun. Toate căpetenile împărăției, îngrijitorii, dregătorii, sfetnicii și cărturarii sunt de părere să se dea o poruncă împărătească însoțită de aspră oprire, care să spună că oricine va înălța în timp de 30 de zile rugăciuni către vreun Dumnezeu sau către vreun om afară de tine, împărate, va fi aruncat în groapa cu lei. Eh? Măi, că-ți place? Și el zice, bă, na, a făcut și el ca păstorul ăla. A venit păstorul oaspete. Și gazda l-a prezentat și a spus, ne vizitează fratele, președinte, secretar, poet, de toate are, de toate, e și păstor. L-a lăudat și se ridică oaspetele și spune, Domnul să-l ierte pe fratele gazdă că m-a lăudat tare și să mă ierte și pe mine că tare mi-a mai plăcut. E bine, cum să nu-i placă lui Dariu? Zâmbea în colțul gurii și zice, da, nu vreau, lăsați, nu trebuia chiar așa să mă lăudați, dar vă rog, dar vă rog, dar aduceți repede ștampila totuși, aduceți repede și ca să nu vă răzgândiți, că nimănui nu-i se-a mai făcut o așa propunere ca și mie. Și gata, pune ștampila, pune sigiliu. Acum, împărate, întărește oprirea și iscălește porunca aceasta, zis și făcut. Și când împăratul dă un ordin, când împăratul iscălește ceva, este poruncă. În urma celor de mai sus, împăratul Dariu a scris, vestea ajunge în întreaga împărăție, în întreg imperiu, ajunge la academie, ajunge printre profesori, ajunge la studenți. Și unii chicoteau și ziceau, bă, de aici încolo nu mai aprindem lumânări, nu mai aprindem, nu mai ardem tămâie, nu mai construim troițe, nu ne mai facem semnul crucii, nu mai pupăm podeaua, nu mai pupăm asfaltul, nu mai mergem la Meca, nu ne mai ocupăm de covoraș, nu mai Biblie, nu mai Tatăl nostru, nu crezul, nu Doamne, Doamne, cere statul, nu... Am scăpat, mă, băieți, o lună de zile vacanță! În sfârșit, laudă printre studenți, mare bucurie! De acum colo, luna asta când ne întreabă mama, tata și trebuie să scriem scrisori și ne întreabă, dragul mami, te mai rogi? Noi spunem, ne rugăm, dar luna asta e vacanță. Luna asta nimeni nu se roagă, nimeni nu cântă, nimeni nu aleluia, nimeni. Toți aplaudă și flutură stema țării și drapelul și tabloul împăratului. E fain la noi, frumos. Dacă sunt brazii uscați, îi vopsim cu pistolul și îi facem verzi. Dacă într-un ogor nu sunt cartofi, aducem din altul. Dacă într-un grajd vacile slabele, punem în excursie pe alealte. Numai cu asta ne ocupăm. Luna asta nu avem treabă cu Dumnezeu. Și când unii se bucură, omul care este legat de Dumnezeu are o atitudine extraordinară. Daniel a aflat că s-a iscălit porunca. Să fi fost eu în locul lui, m-aș fi negrit la față și spuneam, uite, domnule, ce se întâmplă, domnule. M-aș fi negrit la față, uite, domnule, ce se întâmplă, domnule. Altă treabă nu au, domnule. În loc să repare drumurile, să repare podurile, să da piramidon la oameni, paracetamol, să mărească pensie, să dea alocații, uite cu ce se ocupă ei, domnule. Păi drepturile omului, grevă, domnule, fac. Eu așa aș fi fost la cât de pocăiți sunt. M-aș fi revoltat ca nimeni altul. Daniel a aflat și aflarea veștii îl pune pe Daniel într-o imagine strălucită și am numit liniștit în fața furtunii. Cântă Cris, pare misă, o cântare. Pace în mijlocul furtunii. Când ne merge bine, când suntem sănătoși, când avem bani, când avem casă, când familia e bună, când mașina merge, când serviciu, când totul este bine, îmi vine să cânt, te laud, Doamne, te preamăresc, îmi ridic mâinile spre cer și la jumătate zic și un aleluia. Și nu-i rău. Problema este, întrebarea este, atunci când se anunță tsunami, atunci când se anunță retrogradarea, atunci când se anunță furtuna, atunci când am mers la medic și medicul spune, nu știu, nu sunt sigur, dar s-ar putea că este cancer. Atunci când primesc vestea, e tata în spital la Iași, e în comă, în criză, nu știm. Atunci ce fac? Eu am probleme în asemenea situații. Daniel, în fața furtunii, în fața vijeliei, în fața uraganului, în fața tsunami, Daniel are pace, are echilibru. Daniel este în siguranță. Daniel este ancorat de Dumnezeu. Când în Vechiul Testament citim cum intra marele preot în Sfânta și Sfânta Sfintelor și îi se lega firul de el și oamenii așteptau să vadă dacă se mai mișcă firul, aia spunea ceva. Alpiniștii au ancora lor. Salvamontiștii au ancora lor. Salvamarii au ancora lor. Stâlpii înalți au ancora lor. Omul acesta, în cea mai mare furtună și în cea mai mare vijelie, ne spune nouă că la 11 noaptea, când el primește o veste năucitoare, el rămâne capabil în stare să-și păstreze inima în pace. Ce lucru mare! Ce lucru frumos! Liniștit în fața furtunii. Am auzit că și pe aici oamenii se îmbolnăvesc de cancer. Am auzit că și pe aici oamenii au probleme ca pretutindeni. Și pe aici sunt furtuni și pretutindeni. În fața furtunii a fost un miliardar, Erbașu, în țară la noi, care, auzind că este urmărit penal, a urcat în balconul vilei lui, a scris un bilet înainte de aceasta și s-a aruncat un om la 60 de ani, ca un sac de paie. Zilele trecute a murit un fost șef de stat, ca un dezertor, ca un câine. Fostul prim-ministru al țării noastre a fost forțat să demisioneze din partid, din fruntea partidului, ca președinte al partidului, ca președinte a Camerei Deputaților, fiindcă este urmărit penal. Soția lui, Dana Năstase, s-a internat, probleme cu inima. Este cumplit când vine furtuna și nu ești cu Dumnezeu. Când vine furtuna, când vine nenorocirea, când vine valul, cântă frații Wagner, de fapt, și Speranța, am impresia, cântă. și poate fi valul înalt, tu ții corabia mea. Daniel dovedește că nu-i teribilist. Daniel nu dovedește că e un om fără rațiune, fără sentimente, fără sensibilitate, nu. Daniel dovedește că el are viața ancorată în Dumnezeu. Discutam cu oameni dintre voi care îmi spuneau, domnule, când eram în țară, dacă am nevoie de un sac de cartofi, de un ban, de ceva, împrumutam. Aici nu am la cine apela. Depind numai de Dumnezeu. Dacă am de muncă, trăiesc bine, ca orice om. Cum nu mai am de muncă, sunt al nimănui, spuneau unii dintre voi. Daniel nu are la cine apela, dar este racordat la sursa, la instanța, la autoritatea supremă din cosmos și din univers. La Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Ce frumos este, cântăm noi, ce frumos și plăcut e să fii creștin. Ce bine este. Economisești bani când alții dau pe fumat, la jocuri mecanice, pe droguri, pe alcool, la cazinouri. Eu economisesc, am de-o pâine, am de-o lapte, de ceva. Și Daniel, în mijlocul furtunii, este omul care își menține pacea. În fața furtunii își menține pacea. Mai departe. A aflat că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui. Asta înseamnă că Daniel are un loc precis de întâlnire cu Dumnezeu. Casa lui e loc de odihnă, e loc de adăpost, e loc de retragere, de refugiu, dar în casa lui are o odaie de sus, unde are cărțile, Biblia, CD-urile, biblioteca și din când în când dă jaluzelele sau deschide geamurile, încuie ușa sau nu, se prăbușește și stă de vorbă cu Dumnezeu în întâlnire, față în față. Locul lui de întâlnire cu tata. Este extraordinar, este extraordinar. Are locul lui de întâlnire cu Dumnezeu și nu greșește, nu se dezice. El știe că nu mă pot întâlni cu Dumnezeu oriunde, în orice condiții, în orice circunstanță. Cu Dumnezeu mă întâlnesc într-un loc al liniștii, al părtășiei, a intimității mele cu El. Aud uneori slujitori să facem liniște în noi și în jurul nostru. Asta înseamnă ceva. Venim la întâlnire cu Dumnezeu și am vrea să nu se mai audă nimic, să nu ne mai treacă nimic și nimeni prin minte, să simt că stau de vorbă cu Dumnezeu, că pot să comunic cu El. Daniel are locul lui de întâlnire cu Dumnezeu, casa lui și nu numai atât, odaia de sus. Se retrage acolo despre Paul Yonggi-cho, pastorul bisericii din Coreea de Sud, din Seul, cea mai mare din lume. Se spune că atunci când are timpul lui de rugăciune, la un moment dat primarul Seulului era membru în biserică. Dacă ar fi venit primarul și el era la rugăciune, el nu-și făcea timp pentru primarul. El stătea de vorbă cu Dumnezeu. Noi avem o problemă. Spunea cineva odată, citind din psalmi, că există deasupra a câte vreunui unui psalm oprire și ne îndemna cineva. Scoate telefonul din priză, scoate televizorul din priză. Noi stăm cu telefonul, cu computerul, cu celularul, cu toate și ne rugăm de parcă așteptăm ori nu mă sună cineva,
ori nu mă cheamă cineva. Aș fi mers la adunare, dar m-a sunat telefonul. Aș fi mers, dar uite, m-a chemat. M-aș fi rugat, dar nu. Și mai mult decât atât, unii vin la adunare și îl dau încet. Și dacă îi enervează predica, ei butonează. Și au găsit un joc acolo, Game Boy-ul. Sau dacă nu trimite un SMS, trimite SMS. Dacă nu spune la cineva, vezi bă, că pe la ora aia sună-mă. Sună-mă să arăt important că eu sunt băiatul lui Bill Gates și sunt căutat. Ceva trebuie să fac. Sau dacă nu, ia lanternuța aia așa care te face cu stea în frunte așa. Știi? Și tu ești la învon, nu știi. Și el de acolo din sală te lucrează. Așa. Și pentru el n-are loc de întâlnire cu Dumnezeu. Nu este biserică, nu este cămara lui, nu este adunare, nu este nimic. Pentru el totul. Dacă Dumnezeu are ceva de spus, așa vorbește Domnul, și sună nu știu cine, îl las pe Dumnezeu să vorbească, m-a mai găsit el și mâine, dar mă sună ăsta. Și îl vezi că iese, pac, se duce, vorbește, sau se întoarce și spune, da băi, vezi, cu tare, uite, în parcare aia ne întâlnim. El vorbește chipurile încet, așa. La dumneavoastră nu se întâmplă de asta, pe la noi se întâmplă. La dumneavoastră nu se întâmplă de asta. Daniel însă are locul de întâlnire cu Dumnezeu. Are locul lui de întâlnire cu Dumnezeu. Odaia de sus. 3. Cu ferestrele deschise. Închinarea este o expresie publică. Închinarea este o expresie publică. Anul trecut am mers împreună cu soția în Statele Unite și pe aeroportul din Milano, stăteam, așteptam, am văzut un bărbat îmbrăcat în ceva lung, negru și cu o togă pe cap și la un moment dat s-a retras undeva într-o parte a aeroportului și a început să gesticuleze într-un fel anume și vorbea ceva, mima ceva, își suflecă mânica stângă, dă o curelușă și oamenii s-au uitat și l-au ignorat. Eu m-am tot dus pe lângă el și m-am uitat, Lili stătea acolo și m-am întors și a zice, e gata, te-ai săturat, zic, am eu ceva. Dar ce ai învățat de aici? Zic, am învățat, domnule, ceva. Nu știu cui s-a rugat omul ăla, dar s-a rugat și el a făcut abstracție de tot ce era în jurul lui. Nu știu dacă chiar s-a rugat la Dumnezeul care dă viață, ploaie, sănătate, soare, pace, furtună, vânt. Nu știu dacă s-a rugat la el. Eu însă mă identific, mă confund și eu spun că îi aparțin lui. El îmi dă viață, sănătate, mi-a reglat bătăile inimii, mi-a dat culoarea ochilor, mamă, tată, copii, pâine, apă, îmi dă somn, mă ajută să mă trezesc și când e vorba să mă rog și să mă închin, mie mi-e rușine să stau de vorbă cu el, ca și când Dumnezeu ar fi un nimeni. Discutam cu un prieten. În urmă cu o săptămână, cu două săptămâni eram la evanghelizare în Maramureș și în Moisei și îmi spunea el, un om al lui Dumnezeu care s-a întors la Domnul, cântă frumos, un nume cunoscut. Și mă mergeam la adunare și m-a întrebat cineva, unde te duci? Și eu am spus, mă duc la mama. Dar nu mă duceam la mama, mă duceam la adunare. Când l-am văzut pe prietenul meu că vine, am băgat Biblia aici și dacă nu vede Biblia, mă și crede că plec la mama. Zice, după ce am trecut de el, am zis, bă, dar de ce am zis eu, mă, că merg la mama, mă? Zice, îmi venea să mă întorc și să-i spun lălă, bă, stai puțin să spun ceva, ce? Nu mai merg la mama, merg în altă parte. Zice, până la urmă am zis eu să o vopsesc cumva și zic, ia mă duc eu și până la mama. Ca să scoată așa că ăla, știi, bă, dacă tot azi am uitat să mănânc, o trec la post. Am postit, nu mi-am propus, dar am trecut-o așa. Și mi-e rușine de Biblie, mi-e rușine de închinare, mi-e rușine de adunare, mi-e rușine de Domnul și Domnul acesta de care mie mi este rușine uneori sau foarte des, îmi spune prin cuvântul lui că oamenii care se vor rușina de mine, ei care sunt niște furnice, dacă se vor rușina de mine în fața oamenilor, eu, cel care le-am făcut atât de mult bine, în ziua confruntărilor, mă voi rușina de ei în fața tatălui meu. cumplit moment. Extraordinar, greu moment. Daniel, pentru Daniel, închinarea este o expresie publică. Cu ferestrele deschise, el se roagă. Cu ferestrele deschise. Pentru el nu e o problemă că mă văd, că mă aud, că mă știu, că ce o să zică. 4. Daniel are disciplină în închinare. Noi vrem cam așa să facem uneori. Nu sunt rele nopțile de veche. Și eu am inițiat nopți de veche. Și sunt bune din când în când. Drept este că noi le moștenim de la cei care pe vremuri se adunau noaptea. Dar de ce se adunau ei noaptea? Fiindcă erau urmăriți de jandarmerie, de autorități, astupau geamurile și ca să poată avea liniște măcar în miez de noapte. Noi îi copiem. În fine, de-am sta noi măcar ziua în veche. Așa. Dar solidarizez. Însă uneori facem nopți de veche și zicem, bă, într-o noapte de veche vreau să mă satur de Domnul. Nu e rău. Daniel însă are disciplină. Așa cum în fiecare zi mănânc, mă satur, dorm, mă mișc, tot așa în fiecare zi mă rog, citesc Biblia, cânt, îl laud pe Domnul. Era să spun de cafea, dar zic să nu spun de cafea, că am băut și eu azi numai două. Se spune că stătea de vorbă cafeaua și cu țigara. Povesteau și țigara tare supărată, a zis, mie tare rău merge în ultima vreme. Dar de ce îți merge așa rău? Deci toți predicatorii se ridică împotriva mea, medicina împotriva mea, toți spun, nu fumați că face rău. Și nu mai am susținere și căutare. Ție cum îți merge? Dar cafeaua zice, eu n-aș zice că mie merge rău, mie merge chiar bine. Ei, da, îți merge bine, dar cum? Ce ai făcut? Ce metodă? Deci eu mi-am schimbat piața. Cum ți-ai schimbat? Deci eu m-am trecut la penticostali. Și ăștora nu le trece o zi fără cafea. Și dacă le spui, ia frate, postește, nu pot că eu trebuie să beau cafea și mă amețește în cap. Și păstorul zice, decât să mai fie un pocăit amețit, destul atâția amețiți. Mai bine mănâncă tu, să nu ai amețeli. Tu mănâncă, dacă tu postești, ai probleme, amețeli, nu. Daniel nu are disciplină în mâncare, în cafea, în film, în sport, în nu știu ce. Daniel are disciplină cu precădere, în închinare, în părtășie cu Dumnezeu. 5. Și aici este frumosul. Palatul nu-l împiedică să se închine. Palatul. Noi avem o problemă. Când suntem necăjiți, când suntem săraci, când suntem bolnavi, când ne doare capul, când ne dor măselele, suntem cei mai pocăiți oameni. S-au scufundat corăbiile și am vrea ca nimeni să nu mai râdă, nimeni să nu mai... Lasă-mă, domnule, cum de mai poți să râzi? Cum de... Tu nu știi că pe mine mă dor măselele acum? Când am venit de la stomatolog și începe să-mi fie bine, iarăși o iau de la capăt. Când sunt în criză, sunt aproape de Domnul. Când merge bine, am libertate să uit de Domnul. Daniel, dacă numără mulți bani, Daniel, dacă este fotografiat, Daniel, dacă are popularitate, Daniel, dacă are bunăstare, Daniel, dacă este sănătos, Daniel, dacă are legitimația pe care o are regele, Daniel, dacă vorbește limba regelui, Daniel, dacă are adresa pe care o are regele, nu contează. Luxul, huzurul, palatul nu îl împiedică să aibă relație strânsă cu Dumnezeu. S-a făcut o statistică și anume englezii au avut cei mai mari misionari din lumea noastră, care au misionat lumea și au rămas ei nemisionați. Englezii frecventează biserica într-un număr mai puțin de 6%. Elvețienii mai puțin de 7%, spaniolii mai puțin de 5%, italienii mai puțin de 6%, nemții mai puțin de 4%. Bunăstarea, în loc să-l facă pe om să fie mai recunoscător lui Dumnezeu, mai mult să se apropie de Dumnezeu și să spună: Doamne, dacă am ogoare, dacă am înțelepciune, dacă am bani, dacă am pâine, dacă sunt tânăr, dacă sunt sănătos, meritul e al Tău, Doamne. În loc să ne apropie de Dumnezeu, să-L apropie pe om de Dumnezeu bunăstarea, omul se depărtează de Dumnezeu. Daniel nu. Daniel, dacă toată lumea merge în jos, dusă ca molozul la vale, ca viitura dusă la vale, Daniel despică și merge asupra. Pe Daniel, luxul nu-l împiedică să se apropie de Dumnezeu. Palatul nu-l împiedică să se apropie de Dumnezeu. Indiferent de circumstanțe, el rămâne acolo. 6. Daniel are viziune clară spre Ierusalim. Eu vă apreciez foarte mult pe toți frații mei din diaspora care, iată-vă, înainte de a avea apartamentul vostru, mașinile voastre, proprietățile voastre, vă întâlniți și puneți ban cu ban, lângă ban, amenajați un spațiu, îl igienizați, îl deratizați, îl amenajați, îl organizați, chemați numele Domnului, puneți numele Domnului și ați devenit ca evreii care, chiar în diaspora, chiar fără mamă, chiar fără tată, chiar fără sprijin, voi sunteți oamenii care dați un ban pe o chitară, pe o orgă, pe o ceva și vă adunați și lăudați pe Domnul. Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru aceasta. Dumnezeu să vă ajute să înaintați în așa fel ca înaintarea voastră să fie văzută de toți. Doamne, ajută-i pe frații mei la aceasta, Doamne. Ei bine, oamenii se întreabă: unde vă duceți voi, mă? Pe ce dai banii, mă? Unde te duci? De ce alegi de la servici? De ce gonești așa? Te-am văzut aseară, eram la o bere, eram la un pahar, eram la golf, eram la televizor, eram la o cafea, eram la o țigară, eram la plimbare. Tu unde mergeai? Eu mergeam la biserică. Ce biserică, mă? Unde? În hangarul ăla? Da. Dar noi acolo chemăm numele Domnului. Dar ce? Care-i dezideratul vostru? Care-s prioritățile voastre? Care-i ținta voastră? Mă! Tata nu-i cu tine, mama nu-i cu tine, nu mai sunt frații. Ce te-a apucat? Nu poți să te simți și tu în largul tău. Nu! Eu am o direcție clară. Eu mănânc, beau, mă îmbrac, trăiesc în oameni, între oameni, dar trăiesc pentru Dumnezeu. Cântăm o cântare sau cel puțin tinerii cântă o cântare și dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Aliluia Domnului! Mare este Dumnezeu! Daniel are viziune, are direcție clară. El știe unde s-a pornit. El știe că pe pământul acesta este doar străin, doar călător. Cu toate acestea, el nu vrea să treacă prin lumea aceasta neobservat. El vrea să trăiască o viață cu impact. El vrea să trăiască o viață care contaminează, vrea să trăiască o viață care influențează, o viață care atinge, o viață care îi trage și pe alții. Doamne, ajută-ne la aceasta, Doamne! Noi nu avem voie să, copiii Domnului nu au voie să fie mai mult influențați de lume decât ei să influențeze lumea să trăiască în maniera lor de creștin. Daniel are viziune clară. Apartenența la curtea regală îl ajută pe Daniel să aibă un comportament select în al șaptelea rând. Zice așa: Daniel îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui. Nu el se laudă. Versetul 11 spune: atunci oamenii aceștia au dat năvală în casă și au găsit pe Daniel, spun ei, Nu Daniel se laudă că se ruga de 3 ori pe zi. Ei spun, l-am găsit rugându-se, Domnule. Versetul 11. Versetul 13. Au luat din nou cuvântul și au zis împăratului, Daniel, unul din prinșii de război al lui Iuda, nu ține deloc seama de tine, împărate, nici de oprire pe care ai scris-o și își face rugăciune de 3 ori pe zi. Spun ei, nu spune Daniel. Ei confirmau despre Daniel. Versetul 16. Atunci împăratul a poruncit să aducă pe Daniel și să-l arunce în groapa cu lei. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, Dumnezeul tău, și împăratul știa, noi ne închinăm la Dumnezeii noștri. Daniel însă are Dumnezeul lui. Pentru Daniel, Dumnezeu nu este Dumnezeul lui bunicu și bunica, lui tata și a lui mama. Daniel, când vorbește de Dumnezeu, Dumnezeu este Dumnezeul lui și el este al lui Dumnezeu. Împăratul știa asta despre Daniel, un băiat venit la curtea regală. Dumnezeul tău căruia, iată ce știa împăratul, îi slujești necurmat, nu doar funcție de circumstanță, nu. Americanii, după 11 septembrie, au făcut un gest frumos, pe lângă multe alte gesturi frumoase. S-au adunat și sub camerele de luat vederi erau președintele în exercițiu și cei care au fost și consilierii și politicienii și pe un stadion în New York cântau America, America și lăudau pe Dumnezeu, glorii, glorii, aleluia. E bine! Însă Dumnezeu nu trebuie slujit funcție de circumstanță. Despre Daniel împăratul spunea, Daniele, despre tine știu eu, știu consilierii, se știe la curtea regală că tu slujești Dumnezeului tău necurmat. Frumos, frumoasă mărturie. Mai departe, versetul 20. Îl aruncă pe Daniel în groapă cu lei. Lei lăsați înfometați, pregătiți să-l sfâșie pe un om în cazul în care ajunge acolo. Sau altă vietate în cazul în care ar ajunge acolo. Apropiindu-se de groapă, l-a aruncat pe Daniel, l-a lăsat toată noaptea în groapă și împăratul n-a putut să doarmă. Vine împăratul dimineața, observați aici frumosul. Păi un împărat lucid ar fi spus, mă, dar ce mă trimiteți pe mine la groapă, mă? Ce mă trimiteți pe mine la groapă? Voi credeți că ăla mai trăiește? Păi voi știți că le aia flămânzi. Credeți voi că lei ăia l-au lăsat? Păi nu vă bateți joc de mine, mă băieți. Dar în mintea împăratului păgân era o licărire de credință. Nu, nu, nu! Daniel nu-i ca mine. Daniel nu-i ca și consilierii. Daniel nu-i ca vrăjitorii și ca ghicitorii și cititorii în stele. Daniel este altfel. Dacă pe acest Daniel nu-l ascultă Dumnezeu, înseamnă că nu există Dumnezeu. Dar nu se poate. În felul în care el trăiește, se roagă, umblă, slujește, nu se poate ca Dumnezeu să nu fie intervenit în groapa aia să lege botul, gura leilor. Urmăriți ideea, aș vrea să prindeți ideea aceasta. Împăratul nu era un credincios ca să creadă în Dumnezeu care închide gura leilor. Însă, trăirea lui Daniel l-a influențat pe împărat să creadă în această posibilitate. Și împăratul vine cu această posibilitate și spune, domnule, pe acest Daniel Dumnezeu este în stare să-l treacă prin foc, printre lei, pe ape, să-l facă oricum. Dumnezeu se poate atinge de omul acesta, că omul acesta trăiește o viață deosebit de aleasă. Și vine împăratul și nu vorbește duhului lui Daniel. Nu vorbește cu leii. Mă, leilor, mă, de ce nu l-ați lăsat, mă, în viață, mă? Vă dădeam o vacă, o cămilă, de ce nu l-ați lăsat? El nu vine să vorbească cu leii. El nu vine să vorbească cu duhul lui Daniel. El vine să vorbească cu Daniel care se trezește din somn și este integru. Extraordinar, să urmărim. Împăratul se apropie de groapă, a chemat pe Daniel, grozav. Cum Domnul s-a apropiat de groapă, de mormântul lui Lazar și spune, Lazare, nu-i spune mortule. Lazare, băiete, atenție, ridică-te și vino afară. Cu un glas plângător, împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, Daniele, robul Dumnezeului celui viu, a putut Dumnezeul tău,
căruia îi slujești necurmat să te scape de lei? Și Daniel îi spune, la Haga te duc, la drepturile omului. Asta e ucidere din culpă. Asta e crimă ce ai făcut cu mine. Tot ce o să știe, tot pământul ce ai făcut. Nu. Daniel îl binecuvântează din fundul gropii și spune, să trăiești. Ar fi fost altul, cred că cel blestema pe împărat. Dumnezeul meu, povestește Daniel din groapă, îi ține o predică, a trimis pe îngerul său, a închis gura leilor, nu mi-a făcut niciun rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea lui, a lui Dumnezeu, împărate, și nici înaintea ta, împărate, ține cont. Împăratul s-a bucurat foarte mult și a poruncit să scoată pe Daniel din groapă. Daniel a fost scos din groapă și nu s-a găsit nicio rană pe el, pentru că avusese încredere în Dumnezeul său. Mare este Dumnezeu. A fost scos vin din groapă fiindcă avea încredere în Dumnezeu. Uriașă credință și atitudine. A avut încredere în Dumnezeul lui. Daniel acesta trăiește o viață la palat. Daniel acesta are un caracter aparte. Daniel acesta vorbește frumos. Este omul educat. Imaginați-vă, băieții necăsătoriți, că te duci la o fată din Italia sau în România, te duci la ea și mănânci semințe așa, românește, scuip după gât, fă, ce faină ești, îmi place de tine, hai la și mănânc o înghețată. Aia zice, bă, dar du-te și mănâncă tu cu neamul tău și lasă-mă că mă răcori eu altfel. Daniel știe să vorbească, știe să aprecieze. Lăuda pe Dumnezeu. Observați, de-a lungul Bibliei, unul din cele mai folosite cuvinte este lăudați pe Dumnezeu, lăudați pe Dumnezeu, cântări de laudă. Daniel îl lăuda pe Dumnezeu. Indiferent, seară, zi, noapte, întuneric, sănătate, bogăție, criză, îl lăuda pe Dumnezeu, l-aprecia. Îl vezi pe frate, spune, mă frate, mi-a plăcut, m-ai mângâiat, Domnul să te binecuvânteze. Mă frate, mi-a plăcut, m-ai mângâiat, soră, ai cântat frumos, Domnul să te binecuvânteze, m-a cercetat, se simte bine ăla. Eu de cele mai multe ori predic prost. Dar pe lângă faptul că predic prost, când mai vine și unul și spune, bă, m-ai bătut pe creier seara asta. Mă înmormântează. Doar ar putea să vină să spună, mă, n-ai predicat bine, dar măcar ai țipat. Măcar ai transpirat, măcar nu mi-a fost somn. Ei, mă, găsești tu partea bună. Daniel găsește motiv de laudă, de apreciere, să fie pozitiv. Vorbește frumos. Împăratul a poruncit să aducă pe oamenii aceștia și pe ei, copiilor, nevestele lor, și spune, aruncați-i în groapa cu lei. Îl scoate pe Daniel și îi aruncă pe ăia. Și după ce îi aruncă, nu mai spune, acum o să vin mâine dimineață să-i strig și pe ăștia. Era sigur că lei vor face un praznic cu ăștia. De Daniel nu se atinge, dar de ăștia da. Împăratul Dariu a scris o scrisoare către toate popoarele, către toate neamurile, către oamenii de toate limbile, care locuiau în toată împărăția. Pacea să vă fie dată din belșug. Și acum, atenție, evangelizarea lui Daniel, prim împărat. Evangelizare ca mod de viață. Și cu aceasta încheiem, cu aceasta vom concluziona. Poruncesc ca în toată întinderea împărăției mele, oamenii să se teamă și să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel, căci El este Dumnezeul cel viu, El dăinuiește veșnic, împărăția Lui nu se va nimici niciodată, stăpânirea Lui nu va avea sfârșit, El zbăvește, El mântuiește, El face semne și minuni în cerul și pe pământ, El a izbăvit pe Daniel din groapa leilor. Daniel a dus-o bine sub domnia lui Dariu și domnia lui Cir Persanu. Ce evangelizare! Și titlul predicii va fi acesta. Prețul unei vieți de clasă. De înaltă clasă. Ca să fiu un nimeni și un vorba ardelenilor, un techergheu, dus de ploi și de furtună, nu este greu. ca să trăiesc o viață de clasă. Este frumos. Noi cântăm, ce frumos și plăcut e să fii creștin. O altă cântare spune, a fi tânăr este frumos. A fi liber este frumos. Pocăință, tu mă apropii către cer, unde-i dragoste deplină și unde lacrimile pierd. Luni am primit un telefon. Sâmbătă seară, pe scenă, în Casa de Cultură din Ploiești, a cântat Cornel Stan, zis Cornel Onoriu, nepotul lui Ion Onoriu și Gabi Luncă, cu un grup de frați romi, o evanghelizare între romii din Ploiești. A fost multă lume. Omul acesta era păstor. Duminica a slujit în biserică, 45 de ani. Un om voinic, am slujit vara aceasta cu el la o nuntă la frații romi, la Bărbulești, lângă Urziceni. Luni însă i s-a făcut puțin rău și a zis soției, hai să mergem până la spital. Și s-au dus la spital. Soția a rămas jos la parter, el a urcat la etaj. S-a întâlnit cu medicul sau nu? I-a spus medicului că nu se simte bine și a vrut să coboare la soție. Și medicul a spus, stai aici, că nu mai este timp. Și acela i-a fost ultimul drum. Ieri a fost petrecut pe ultimul drum, 45 de ani. Luni se anunța la știri în țară la noi. Două fete de clasa 8-a și un băiat de clasa 8-a mergeau la școală. S-a pornit o furtună. Și un copac, dita-i copacul, s-a frânt ca un băț. El a țipat la fetele acelea, fugiți! Au fugit, le-au prins crengile și au fost duse la spital. El, de 16 ani, acolo și-a încheiat viața, mergând la școală. În urmă cu un an se anunța cum în Bacău, o fată de 14 ani, la ora de chimie, i s-a făcut rău, a picat și a murit. Un băiat în Mureș, la școală generală, mergea la școală. Înainte de a intra în școală, i s-a făcut rău, s-a rezemat de gard și a murit. Marți s-a anunțat o mașină în județul Ilfov. Mergea, a părăsit, șoseaua a intrat pe trotuar și un băiat, un adolescent, a fost lovit. Nu a mers cu avionul, nu a urcat la volan, nu a mers, domnule, pe culoarea roșie. Mergea pe trotuar și s-a găsit sfârșitul zilelor. Săptămâna cealaltă venea de la un spectacol, la ora Stoica. O solistă, o cântăreață, o artistă care cânta cântecul celebru, un actor grăbit, logodită, însărcinată, își propusese să lanseze încă un CD și a dorit mult să aibă un copil și în sfârșit a rămas însărcinată și pleca împlinită de la concert. Se întorcea spre București. Și cum necum a intrat o mașină în ei, a murit șoferul din mașina aceea și au murit și ei. Dacă trăim, pentru Domnul trăim. Dacă murim, pentru Domnul murim. Și noi nu știm cât trăim, dar cât trăim se impune să trăim o viață de clasă, de înaltă clasă, cu impact. Nu-ți pretinde nimeni să ieși pe străzi să țipi, să întorci imperiul pe dos, dar se poate să trăiești într-un mod ales, încât felul nostru de viață să fie cunoscut de Domnul, să fie cunoscut de oameni și în felul acesta oamenii să spună, merită să trăim și noi așa. Aș vrea să mă rog. Vă invit să vă ridicați. Eu am predicat și m-ați auzit dumneavoastră, dar cuvântul mi-a vorbit și mie. Eu personal mă rog Domnului să mă ajute să trăiesc o viață aleasă. Aș vrea să mă rog și pentru voi. Îmi dau seama că de multe ori nu-mi filtrez cuvintele, privirile, atitudinile, nervii, ambițiile, pașii. Și s-ar putea să-mi stea inima și să nu mai fie timp, nici măcar o zi cum cântăm cântarea, un timp de o zi dăm. Există riscul să nu mai fie timp de încă o zi, să fie ultima secundă când să nu mai mă pot reabilita. Hai să stăm un minut cu ochii închiși cu toții. Și cei care ați înțeles că Domnul v-a vorbit ca și mie și doriți ajutorul Domnului, sprijinul Lui pentru a trăi o viață aleasă, pentru a fi niște epistole care să fie citite de toți oamenii și prin care oamenii să-L vadă pe Domnul. Dacă doriți, aș vrea să mă rog. Eu vreau să cer ajutorul Domnului pentru mine. Dacă mai sunt și alții dintre dumneavoastră care vor ajutorul Domnului pentru a trăi o viață aleasă pentru Domnul cu impact, faceți un semn cu mâna și eu mă rog pentru voi. Domnul să vă binecuvânteze, sunteți mulți și este bine că vă pasă. Ați înțeles, nu pot să predic, nu pot să-l conving pe șeful, nu mă ia în seamă, nu mă ascultă, mă ignoră. Doamne, dacă Tu prin Daniel ai răscolit imperiu, Tu ești același ieri, azi și în veci. Tată bun, stăm înaintea Ta. Mulțumim pentru ziua care ne-ai dat-o. Mulțumim pentru seara care ne-ai dat-o. Mulțumesc pentru surorile care au venit la părtășie, pentru frații care au venit la părtășie, pentru mamele care au venit cu copilașii, pentru fete, pentru băieți, pentru slujitorii Tăi, pentru cei de aproape, pentru cei de departe care au venit, Doamne. Poate munciți, poate obosiți, au ajuns aici în casa Ta, Doamne. Personal, am căutat să predic cuvântul Tău în respect față de Tine și de laudă slavei Tale. Aș vrea ca al Tău cuvânt să nu fi rănit pe nimeni. Dar dacă Tu prin Duhul Sfânt, prin cuvânt, ai comunicat adevărul Tău celor ce m-au ascultat așa cum mi l-ai transmis și mie, și alături de mine dacă sunt și alții care au înțeles că trebuie să trăiască o viață aleasă, care să atragă oamenii la Tine, Doamne, noi nu putem, dar Tu dai voința, Tu dai și înfăptuirea. Mă rog, binecuvântă pe mame, binecuvântă pe tați, binecuvântă fetele și băieții, dacă au fost hărțuiți în vreun fel sau altul, dacă au fost ispitiți, dacă au fost loviți de furtună, bântuiți de vânturi de învățătură și au inversat prioritățile, Tată, în numele Domnului Te rog, iartă-i pe toți și iartă-mă și pe mine. Cu sângele Tău sfințește Duhul nostru, trupul nostru și sufletul nostru. Doamne, eu sunt întreagăt și ei sunt întreagăt, dar ei vor poposi mai mult în lumea aceasta obscură. Te rog, ajută-i pe copiii Tăi să fie lumini, Doamne. Ajută-i să fie modele, Doamne. Și dă-le intrare, Doamne. Dacă au încercat să spună oamenilor despre Tine și au fost bruscați, ignorați, Doamne, dă-le înțelepciune, dă-le tact, dă-le cuvânt, dă-le metode, Doamne. Ajută-i, Doamne, dă-le trecere, Doamne. Arată-ți slava prin ei, Doamne, ca lumea să se întoarcă la Tine. Prin ei dorim ca împărăția Ta să crească, să se extindă, să se dezvolte, Doamne. Mă rog pentru slujitori, mă rog pentru echipa de slujitori, pentru cântăreți, mă rog pentru păstorul acestei biserici, binecuvântează-l, binecuvântează-i și ajută-i să nu-și facă slujba suspinând, Doamne. Și Te rog, binecuvântează-i și pe cei de acasă. Mulțumim că Tu ne-ai ascultat și că ai fost cu noi. Toate le-am cerut în numele Domnului Iisus și în numele Domnului îți mulțumim. Și harul Domnului Iisus și iubirea Tatălui Ceresc și părtășia Sfântului Duh fie și rămâie cu noi cu toți. Amin.